Ora 7. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Susținătorii și apropiații învățătorilor turci arestați joi cer autorităților moldovene să nu-i dea pe mâna turcii dacă nu or fi făcut-o deja.
Încetarea tuturor operațiunilor SIS în privința returnării în țara de origine a cetățenilor turci, luând în vedere practica aplicării torturii și a tratamentelor inumane și degradante în Turcia a clasei intelectuale.
Cum au răspuns bisericile îndemnului medicilor la vaccinatul copiilor?
Rugăciuni și invocarea cu genunchii plecați și cu lacrimi fierbinți a ajutorului și milei lui Dumnezeu.
Mai ascultați Dicționarul European astăzi despre relația dintre avocați și clienții lor aflați în detenție. La început, buletinul de știri cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Uniunea Europeană a declarat că intenția autorităților moldovene de a expulza 7 cetățeni turci, citez, ridică serioase semne de întrebare. Într-o declarație a purtătoarei de cuvânt a coordonatoarei politicii externe europene se arată că orice decizie arbitrară privind rețineri, detenții sau expulzări reprezintă încălcări ale principiului domniei legii care stă la baza Uniunii Europene, dar și a acordului de asociere cu Republica Moldova. 7 cetățeni turci, printre care 6 directori și profesori ai Liceului Orizont, au fost declarați joi, 6 septembrie, indezirabili de către organele competente și expulzați de pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit Serviciului de Informații și Securitate, cei 7 cetățeni străini sunt suspectați de legături cu o grupare islamistă, grupare despre care există indicii că desfășoară acțiuni ilegale în mai multe țări, precizează agenția IPN. Avocatul poporului Mihail Codorobai s-a declarat consternat de decizia autorităților moldovenești de expulzare a unor profesori de la Liceul Teoretic Moldoturc Orizont, cetățeni turci, sub pretextul existenței unor amenințări la adresa securității naționale. Avocatul poporului avertizează că expulzarea celor 7 cetățeni turci ar reprezenta, citez, o sfidare în mod flagrant a angajamentelor internaționale privind respectarea drepturilor omului asumate de către Republica Moldova. Drumul spre un acord de pace final cu Serbia va fi dificil, a atras atenția vineri într-o postare pe Facebook președintele kosovar Hashim Thaci. Kosovo este hotărât să găsească un acord final cu Serbia care să garanteze o recunoaștere reciprocă, precum și o aderare la Uniunea Europeană, NATO și Națiunile Unite, a scris Thaci după o întrevedere cu șefa diplomației europene Federica Mogherini la Bruxelles. Mogherini a avut convorbiri separate însă cu președintele sârb Aleksandru Vučić, care refuzase să se mai întâlnească cu Hashim Thaci direct. Vučić și Hashim Thaci urmau să reia vineri la Bruxelles convorbirile pentru normalizarea relațiilor dintre Belgrad și Priștina în vederea ajungerii la un acord în cursul anului viitor. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat Rusia și Iranul că la Idlib ar putea avea loc un masacru dacă trupele siriene se decid să lanseze o ofensivă împotriva acestui ultim bastion al miliților rebele. Erdogan a făcut declarația la reuniunea de vină de la Teheran cu președintele Iranului Hassan Rouhani și președintele Rusiei Vladimir Putin, reuniune dedicată tocmai soluționării conflictului armat din Siria. În regiunea Idlib, situată la granița cu Turcia, sunt 10.000 de rebeli, între care și circa 10.000 de luptători ai unor organizații legate de rețeaua teroristă Al-Qaeda.
Ați ascultat buletinul de știri cu Ileana Giurchescu. Mai multe găsiți pe net la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Zeci de profesori, elevi și părinți din rețeaua de licee Orizont au protestat astăzi la Parlament față de arestarea de ieri a celor 6 învățători turci ridicați de agenții speciali de la școli sau de acasă în fața elevilor sau propriilor copii și soții. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan consideră că angajații acestei rețele de școli private, care funcționează în mai multe țări, sunt aliații rivalilor săi, pe care îi vânează prin întreaga lume după puciul ieșuat împotriva sa din 2016. Soarta celor 6 învățători turci din Republica Moldova și a încă unui cetățean turc arestat ieri nu este cunoscută deocamdată, iar autoritățile n-au răspuns public nici cererilor Uniunii Europene de a le asigura un proces corect, nici avertismentelor apărătorilor drepturilor omului, care spun că, odată extradați țării lor, ei riscă să fie aruncați în închisoare și torturați. Relatează de la Chișinău Liliana Barbăroșie.
Protestul, atrăgând atenția asupra îngrijorării, chiar fricii pentru soarta celor reținuți de serviciile moldovene, i-a avut în centru pe colegii de muncă ai profesorilor turci, profesori sau manageri din puținii câți au mai rămas la Orizont, care au spus că nu cred o secundă în pericolul invocat de autorități. Vorbind într-un amplificator în fața oamenilor, doi dintre dascăli au lăudat pe de o parte prestația profesională și umană a colegilor lor turci, iar pe de alta condițiile inumane în care au fost reținuți, încălcările de proceduri și de norme internaționale, consternarea produsă de caz în interiorul și exteriorul țării, lipsa unor explicații și dovezi convingătoare de vină, cel puțin a informației despre locul aflărilor. Profesorii au cerut autorităților să înceteze neîntârziat procedura de returnare, neștiind nici ei dacă cererea mai poate sau nu poate fi considerată valabilă.
Până la 25 de ani! Fără a fi măcar suspectate de careva activități ilegale, pare ciudat că anume acum au fost declarate indizerabile. Iar expulzarea lor în Turcia va avea un sfârșit tragic.
A spus Rodica Țurcanu, o directoare adjunctă.
Solicităm următoarele. Încetarea tuturor operațiunilor SIS în privința returnării în țara de origine a cetățenilor turci până la ameliorarea situației privind respectarea drepturilor fundamentale ale omului, luând în vedere practica aplicării torturii și a tratamentelor inumane și degradante în Turcia a clasei intelectuale.
A citit în fața protestatarilor o petiție un alt cadru didactic al instituției. Profesorilor le s-au alăturat foști și actuale elevi ai liceului, mai multe organizații neguvernamentale, inclusiv Promolex, rude ale profesorilor reținuți, mai mulți părinți ai actualilor sau foștilor elevi. Ana Rzhevskaya, o femeie cu un mănunchi de medalii într-o mână, vorbește abia reținându-și lacrimile. Spune că este mama unui fost elev al liceului, acum student în Statele Unite ale Americii. Eu cred că asta este o luptă politică în care au atras liceul nostru. În Republica Moldova nu se ajung profesori de matematică, fizică, iar ei și-au permis să aresteze și să alunge din țară acești oameni. Cel mai strașnic e că, în condițiile regimului din Turcia, profesorii noștri vor fi expuși torturii. Ne temem și să ne gândim la asta.
N-am strașnă bătăm dumăți.
Hasan Barış se pare că singurul manager de origine turcă în rețeaua de licee Orizont rămas la libertate explică de ce crede politic motivul reținerii colegilor lui.
Parlamentul este tot ce mnoga nașii creditele.
În acest parlament sunt foarte mulți părinți ai elevilor noștri, spune Hasan Barış. Ei știu foarte bine că noi nu suntem teroriști. De altfel, toată lumea în Republica Moldova știe că nu suntem teroriști. Niciunul din profesorii noștri nu este terorist. Eu nu știu cine cu cine s-a înțeles, dar eu știu sigur că totul s-a întâmplat la ordinul lui. Un părinte dintre cei la care se referă dascălul ar fi putut fi chiar speakerul Andrean Candu. Aflu însă de la Hasan Barış că demnitarul și-a retras feciorul din instituție la sfârșitul anului trecut.
Domnul
Candu l-a retras de la liceu, dar pentru că soția lui a plecat în Cehia și l-a luat pe băiat cu ea. Acesta este motivul. Protestul profesorilor liceelor Orizont și al sprijinitorilor lor are loc la o zi de la reținerea și o foarte probabilă expulzare sau extrădare, nu este clar, în Turcia, a 6 sau 7 reprezentanți de origine turcă a administrației acestor instituții de învățământ de către Serviciul de Informații și Securitate de la Chișinău, sub acuzația de apartenență la organizație islamistă, ce ar prezenta, a arătat SIS într-un comunicat, pericole la adresa Securității Republicii Moldova. Tăcerea autorităților, care nu a explicat nici de ce dovezi dispun, nici dacă i-a extrădat sau încă nu pe cei 7, au avut sau nu în procedură solicitări de azil din partea lor și au fost sau nu aceste solicitări urmate de vreun răspuns, fac ca în jurul cazului să existe o sumedenie de întrebări fără răspuns. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Expulzarea învățătorilor turci este și una din temele retrospectivei săptămânii alcătuită astăzi de Valentina Ursu.
Decizia autorităților moldovenești de expulzare a unor profesori de la Liceul Teoretic Moldo-Turc Orizont, cetățeni turci, sub pretextul existenței unor amenințări la adresa Securității Naționale, nu este convingătoare, spune fostul director interimar SIS. Valentin Dediu crede că scopul acțiunii a fost de a compromite Republica Moldova în fața partenerilor de dezvoltare și de a submina parcursul european al țării.
În primul rând, și a doilea, a vrut să atragă Republica Moldova în lagărul celor două țări, Rusia, Turcia. Fiindcă domnul Erdogan, președintele Turciei, s-a adresat la mai multe țări să fie expulzați persoane care simpatizează anumite forțe politice din Turcia, care sunt în opoziția lui, dar nimeni în afară de Republica Moldova și în Kosovo au acceptat acest lucru. Restul statelor Uniunii Europene nu au acceptat. Nu acceptă această nici Statele Unite ale Americii. Deci, practic, Republica Moldova și serviciile speciale din Republica Moldova au căzut în capcana pusă de către serviciile speciale din Turcia și din alte state. Posibil să fie și Rusia. Eu pun întrebare, de ce? Din unele surse de informare, fiindcă serviciul de informare și securitate nu spune nimic concret, acești cetățeni au fost deportați în Rusia. De ce? Eu pun întrebare în Rusia și nu în alte state.
Și răspunsul dumneavoastră care e?
Este clar. Înseamnă că cei din Rusia sunt la fel interesați în această operațiune.
Și întâlnirea de la Condrița, care este a treia între Igor Dodon și Vadim Krasnoselski, care au fost aleși ambii în funcție la sfârșitul lui 2016, a fost mediatizată în această săptămână. Cei doi par să se fi înțeles în toate chestiunile discutate, inclusiv cele în care guvernul de la Chișinău are o poziție diferită, cum ar fi viitorul misiunii de pacificare. Fostul ambasador moldovean la Moscova, Anatol Țăranu, e de părere că ar exista și o agendă ascunsă, și anume federalizarea Republicii Moldova.
Președintele Dodon a reapărut ca o figură activă în procesul de reglementare politică în Transnistria. A fost o pauză lungă, când el, practic, era o persoană non grata în acest proces. Krasnoselski, practic, îl ignora. Acum Krasnoselski are o deschidere deplină față de Dodon și eu cred că acest lucru s-a întâmplat datorită acelor indicații pe care le-a primit Krasnoselski de la Moscova. De aici putem să deducem că Moscova pregătește un proiect practic în problema transnistreană în Republica Moldova și această întâlnire între Dodon și Krasnoselski este nimic altceva decât începutul acestui proiect.
Și proiectul ăsta ar putea să fie care?
Desigur, federalizarea. Acum totul depinde de rezultatele alegerilor parlamentare din această iarnă și configurația viitorului parlament, de fapt, va decide, va fi Republica Moldova o anexă, o semicolonie a Rusiei prin federalizarea sau Republica Moldova va continua să păstreze statutul său de stat suveran.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
După izbucnirea recentă a unui focar de rujeolă într-o tabără de copii religioase, autoritățile și-au intensificat apelurile la vaccinarea copiilor. Apeluri adresate în primul rând părinților, dar și cultelor, bisericilor. Cum au reacționat acestea în relatarea Tamarei Grejdeanu, care începe însă cu situația rujeolei la zi.
Autoritățile din sănătate au anunțat 273 de cazuri confirmate și 12 incerte. Este menținută atenționarea despre riscul de răspândire a rujeolei, cele mai multe îmbolnăviri fiind în continuare localizate în raioanele de sud ale Moldovei. Ceadăr Lungă este zona afectată cel mai mult și unde managerii școlari sunt îndemnați să nu primească la ore copiii nevaccinați. Momentan, 85 de elevi nu frecventează școala din acest motiv. În timp ce medicii vorbesc despre urgența imunizării, mulți dintre părinți se împotrivesc pentru că nu ar avea încredere în calitatea vaccinurilor. Decidenți din sănătate consideră însă că refuzul părinților ar avea la bază și motive religioase. Alexei Ceban, medic epidemiolog în cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, atrage atenția că până acum majoritatea cazurilor confirmate de rujeolă au fost înregistrate într-o comunitate religioasă.
Comunitățile astea sunt închise. Noi am înregistrat în Ceadăr Lungă câteva familii, 7-8 copii care s-au îmbolnăvit. Dintr-un sat, 3 familii au avut în jur de 20 de copii. Nu a avut loc răspândire printre cei vaccinați. Unii preoți de la nivelul superior au afirmat că noi nu interzicem vaccinarea, dar nici nu o promovează.
Ministerul Sănătății preciza anterior că în cazul acestor familii se va încerca să se intervină prin intermediul liderilor confesiunilor religioase. La scurt timp, Mitropolia Basarabiei a publicat o circulară în care anunță că îndeamnă toți preoții din cuprinsul eparhiei să comunice cu medicii de familie din localitățile pe care le reprezintă, iar în predici să fie informați oamenii. Un mesaj asemănător, dar care evită sugestia de a recurge numai decât la vaccinări, a fost difuzat recent și de Mitropolia Moldovei, în care se vorbește despre rugăciuni și invocarea cu genunchii plecați și cu lacrimi fierbinți a ajutorului și milei lui Dumnezeu. Această poziție a autorității bisericești a stârnit nedumerirea internauților. Ori mulți se așteptau ca într-o asemenea luare de poziție să fie menționată urgența vaccinării pentru a opri răspândirea rujeolei, singura stăvilă recomandată de doctori. Purtătorul de cuvânt al Mitropoliei, Vadim Cheibaș, sugerează că mesajul bisericii ar fi fost înțeles greșit.
Doar nu am pronunțat cuvântul vaccin. Mă rog, cineva a vrut să-l scoată cu hârligul din gură cuvântul ăsta, dar noi nu l-am zis. Care este problema? Tot ce am spus că noi suntem alături de medicină, recunoaștem ce face medicina și încurajăm ce face medicina. Spunem că atunci când te doare ceva, du-te la medic. În același timp spunem că pentru noi Mântuitorul Iisus Hristos este doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Și noi avem și spectrul nostru larg și bogat și experimental demonstrat, eficient, rugăciunea.
Peste Prut se anunță actualmente circa 15.000 de cazuri confirmate de rujeolă, dintre care 59 de decese. Spre deosebire de Chișinău, la București, Patriarhia Română a anunțat explicit că susține campania de vaccinare a copiilor. Alexandru Evanghelidis, colaborator Vice România, remarcă însă că poziția oficială a autorității bisericești nu corespunde neapărat cu ceea ce se întâmplă în realitate.
La nivel local și asta înseamnă 10.000 de state, ce sunt state în care sunt mai multe biserici decât școli. Acolo sunt totul altceva și sunt, să zic, alte rețele de transmitere de informații. Adică, preotul vine să zică și, nu știu, știrile zilei. Dar după ce vine să trimit un mesaj într-o direcție sau altă. Dar acum mai nou început să vină și mesaje de genul acesta. Sunt temele astea, mai să zic, vaccinarea și avortul. Importante pentru biserică.
Pe ambele maluri ale Prutului, însă, experții în medicină atrag atenția că sistemul de imunizare este și o emanație a sistemului de sănătate care îl găzduiește. Ori în cele mai dese cazuri, cadrele medicale supraîncărcate ratează construirea unui dialog convingător cu părinții care pun la îndoială nevoia vaccinării. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Este ora 19:18, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm între altele despre cine este candidata selectată preliminar să conducă mai departe Direcția Națională Anticorupție din România. Mai ascultați, desigur, Dicționarul European. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org. Vă mai recomandăm paginile noastre pe Facebook, Instagram, YouTube, iTunes și de curând pe SoundCloud, o aplicație de distribuire a produselor noastre audio, inclusiv a podcastului Politigraf. Astăzi difuzăm în reluare un nou episod al acestui podcast. Este despre soarta sistemului de vot uninominal din România și lecțiile pentru mixtul moldovean de la anul. Un fragment al podcastului va fi difuzat și în emisiunea Sinteza Zilei de la ora 21. La București a fost selectată preliminar o candidată care să preia șefia Direcției Naționale Anticorupție. Noua șefă a DNA nu va avea o misiune ușoară, în funcția ocupată până recent de campioana luptei anticorupție, Laura Codruța Chioveși. Chioveși a fost demisă la cererea guvernului condus de socialdemocrații care vor să tempereze această luptă anticorupție, dar cât de hotărâtă este să o continue candidata selectată acum, relatează de la București Sabina Fati.
Adina Florea, propusă pentru șefia Direcției Naționale Anticorupție, are 52 de ani și aproape 30 de ani de experiență. Și-a început cariera de procuror la Medgidia, apoi s-a mutat la Constanța și a ocupat inclusiv fotoliul de procuror general adjunct al parchetului Curții de Apel Constanța. S-a ocupat de anchete dificile, de evaziune fiscală, spălare de bani, contrabandă cu produse petroliere și cereale, luare de mită și dare de mită. În 2009 se afla în fruntea parchetului de la Constanța, când a decis redeschiderea dosarului în care Radu Mazăre, primarul de atunci al orașului de la Marea Neagră, era cercetat pentru că apăruse la o prezentare de modă în uniformă de ofițer nazist. Inițial, ancheta fusese închisă, dar i-a infirmat soluția. Are la activ și câteva insuccese legate de o investigație largă, cunoscută în presă sub numele de mită în poliție. Pe de altă parte, Direcția Națională Anticorupție, instituție pe care ar vrea să o conducă, a confirmat că Adina Florea este implicată într-un dosar, despre care presa centrală susține că ar fi despre infracțiuni de trafic de influență, abuz în serviciu, fals, favorizarea făptuitorului. Totuși, procurorii DNA nu o cercetează pe ea ca persoană, ci doar fapte. Adina Florea a declarat că nu știe nimic despre niciun dosar și, în sprijinul inocenței sale, a adus chiar candidatura sa pentru funcția de procuroare șefă a Direcției Naționale Anticorupție. Întâmplător sau nu, planul managerial care a contribuit la selecționarea sa pentru această funcție se bazează pe lucrările și ideile ministrului Tudorel Toader, care de altfel a și decis selectarea ei. Nu e clar încă dacă Adina Florea va fi în viitor șefa DNA, instituție condusă până nu demult de Codruța Chioveși. Chioveși a fost revocată pe baza unui raport subiectiv făcut de ministrul Justiției și în urma unei decizii a Curții Constituționale care l-a obligat pe președinte să o înlăture. E posibil ca un mecanism similar, dar întors pe dos, să funcționeze și în favoarea Adinei Florea. Altfel spus, Klaus Iohannis ar avea deja destule motive să nu accepte propunerea ministrului Tudorel Toader. E posibil ca ministrul Justiției să fi luat în calcul un refuz din partea lui Klaus Iohannis și să-l fi lăsat deoparte pe adevăratul favorit pentru o eventuală fază a doua, când președintele ar fi obligat să-l accepte. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dicționar european.
Relațiile avocatului cu clientul aflat deja în detenție diferă foarte mult în detalii de la o țară la alta în Occidentul democratic. Confidențialitatea întâlnirilor în celulă sau la vorbitor trebuie să fie totală, dar asta nu înseamnă că avocatul nu e supravegheat sau nu trece printr-o severă verificare înainte sau după ce se întâlnește cu clientul. Deși se bucură de un regim preferențial, avocatul este totuși supus unui control și nu se află niciodată deasupra suspiciunilor. În primul rând, el nu poate veni cu material de înregistrare și trebuie să se bazeze doar pe hârtie și creion, a căror confidențialitate îi este total garantată. Nimeni nu îi va consulta sau confisca notele, însă el nu poate filma sau înregistra. În Franța, codul penal prevede explicit un an de închisoare și 15.000 de euro amendă pentru oricine încearcă să strecoare unui deținut un telefon, bani sau informații, iar asta îl privește și pe avocat sau avocată. Asta după ce au existat cazuri mai frecvente în Franța decât în alte țări sau cărora li s-a făcut mai multă publicitate decât în alte părți, cazuri de avocați care au întreținut chiar relații sexuale la vorbitor sau în celulă cu clienții închiși. În Franța, precum în majoritatea țărilor europene sau în Statele Unite, avocații au dreptul să le telefoneze deținuților Știind însă că în cazul unora din aceștia, convorbirile pot fi monitorizate și înregistrate. Asta cu toate că posedarea unui telefon mobil în detenție e strict interzisă. Circa 30.000 de telefoane mobile sunt confiscate în fiecare an în Franța, la o populație carcerală de 68.000 de deținuți. Altfel zis, aproape un telefon mobil ilegal la fiecare doi deținuți. În principiu, avocatul poate vorbi la telefon cu clientul lui aflat în detenție, însă doar cu acordul administrației penitenciare. E greu de dovedit în practică că avocatul a răspuns la telefon sau a sunat după un apel pierdut fără să știe cui aparținea numărul, deținuții schimbând des telefoanele mobile, traficul cu acestea fiind foarte prosper în închisori. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Pixuri, col de hârtie și dosarul. Doar aceste lucruri le poate avea un avocat din Republica Moldova atunci când are întrevedere cu un client aflat în detenție. Teoretic, biroul de întrevederi nu este supravegheat cu mijloace video și mai ales audio pentru a asigura confidențialitatea discuțiilor. La modul practic însă, în situații declarate drept ieșite din comun, supravegherea de la distanță este acceptată tăcit. Avocaților însă le este strict interzis să aibă dispozitive de înregistrare sonoră sau vizuală. Nu le este permis să aibă cu ei niciun laptop și nici telefonul portabil. Mai mulți avocați contestă interdicția întrucât creează nu doar incomodități în activitatea lor, dar îi supun și unor riscuri neprevăzute, cum i s-a întâmplat recent unui grup de avocați ai controversatului om de afaceri Veaceslav Platon, condamnat pentru implicarea în dosarul furtului miliardului. Apărătorii susțin că în timpul întâlnirii cu clientul lor au fost agresați demascații din cadrul administrației naționale a penitenciarilor, dar nu au probe video sau audio. Unul dintre avocați, Valeriu Pleșca, spune că li s-a încălcat frecvent dreptul garantat de lege la întrevederi libere și nelimitate.
Noi s-au instituit un grafic ilegal, neformal, ne dădeau voie de 2 sau 3 ori de săptămână, cu intervalul de aproximativ 50 de minute. La moment, de o săptămână nu putem intra.
O altă dificultate ține de accesul la întrevederi, spune avocatul.
Verifică și materialele confidențiale, adică dosarul apărării, care nu are dreptul nimeni să-l vadă.
Valeriu Pleșca afirmă că nici el și nici colegii săi nu s-au confruntat cu dificultăți similare cu alți clienți. Concluzia lui e că deținuții sunt tratați diferit. Unul dintre argumentele invocate de avocat e că atât clientul său, Veaceslav Platon, cât și ex-premierul Vlad Filat, condamnat la 9 ani de închisoare, au avut întrevederi cu apărătorii într-un birou separat de cele pentru alți deținuți. Acest birou, aflat în blocul administrativ al penitenciarului numărul 13, ar fi dotat ilegal cu mijloace de interceptare, spune Valeriu Pleșca. Anterior și avocații fostului premier Vlad Filat s-au plâns că li s-au pus diverse piedici. Un alt avocat, Vitalie Nagacevski, spune că în general nu a întâmpinat dificultăți. Avocatul spune că obiectele limitate pe care le poate avea la întâlnirile cu clienții creează incomodități, dar situația e mult mai bună față de acum câțiva ani, când avocații erau separați de clienți printr-un geam. Avocații care apără persoane aflate în disgrația puterii de regulă suportă diverse modalități de presiune asupra lor. Ilustrează această legitate și cazul avocatei Ana Ursachi, care s-a refugiat în străinătate după ce procurorii i-au redeschis după o pauză de 2 decenii un dosar penal în speranța să o reducă la tăcere. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitatul nostru este astăzi Ion Ciumeică de la ziarul local din Cahul, Gazeta de Sud.
Localitățile Băleni din raionul Cahul și Ren din regiunea Odessa-Ucraina se aliniază practicilor europene de gestionare a deșeurilor în cadrul unui proiect comun care prevede protecția mediului în regiunea Prutului Inferior și Adunării de Jos în ambele țări. Municipiul Cahul a găzduit cea de-a 3-a ediție a Festivalului Internațional de Film Documentar Moldox. Pe parcursul a 5 zile, cât a durat evenimentul, au fost proiectate în premieră pentru Republica Moldova și în Europa de Est 23 de pelicule de pe diferite continente produse de cineaști cu renume mondial.
Cu temele Gazetei de Sud ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Ascultați un fragment în reluare al episodului podcastului Politigraf despre soarta sistemului de vot uninominal din România și lecțiile pentru mixtul moldovean. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în care Valentina Ursu discută despre viitorul Republicii Moldova cu locuitorii satului Sălcuța din Căușeni. Duminică, ascultați emisiunea Punct și de la capăt, moderată de Vasile Botnaru. Va discuta cu invitații săi, jurnaliștii Vitalie Călugăreanu și Anatol Golea, despre sezonul politic de toamnă. Noi punem punctul aici, eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.